VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa utata qabee aga jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqabu akka mooltan jimaata majji sadii bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde 23 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Qondaalli waraana Iraan ajjeefamuu ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets mirkaneeffanneerra jedhaa mataa oduu har'aati. Attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Barataa dhiyeenya yuunivarsiitii Walloota ajjeesameen walqabatee shakkamaan tokko qabamuun himamee jira. Hoomaa Hawaannisaa godinaa Baalee aanaalee gammoojjii torba keessatti miidhaa geessisaa jira jedhamee jira. Waggaa sadeessoon sirni gadaa dhaabbata addunyaa UNESCO'n itti galmeessame Boorana keessatti ayyaaneffamaa jira. Koreen addaa mana maree olaanaa dhimmoota musliimaa Itoophiyaatiin akka gubinsa masjiidaa Mooxaatti raawwatame qoratu ergame miidhaa dhaqqabe qorannee jira jedhee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallannetti deebina.
Yuunaayitid Isteets haleellaa samii irraa gaggeessiteen waraana waardiyyaa warraaqsaa Iraan jedhamuuf aangawaa hoogganan ajjeefamee jira. Tarkaanfii Iraan irratti fudhatame kun Ameerikaa irratti tarkaanfii daafoo hamaa akka irratti hin gaggeeffamneef karaa baneeraa jedhameera. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa galgala ibsa baaseen ajajaan waraanicha Iraan kata'an Jeneraal Qaaseem Soleemanii ajjeefamuu mirkaneesse. Haleellaan kunis ajajaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin ta'uun beekameera. Haleellaan kun hojjettoota yookaan humnooti Yuunaayitid Isteets kanneen biyya alaa keessa jiran oolchuuf tarkaanfii murteessaa fudhatamee jedhame. Jeneraal Soleeman dipiloomaatotaa fi waraana Ameerikaa Iraaqiif kutaa sana keessa jiran haleelluudhaaf karoora baasaa turan jedha ibsi kun. Haleellaan Ameerikaa kun haleellaa Iraan gara fuula duraatti gaggeessuuf karoorfatte dhaabuuf ka fudhatame jedhameera. Humnootii Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa dabalataa gara fuulduraatti akka hin gaggeeffamne ittisuuf jecha Ameerikaan dursitee tarkaanfii fudhachuuf qophoofte akka turte ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Maark Esper kamisa kaleessaa ibsanii turan. Iraaniif miliishonni Iraan biraa deeggarsa qaban humnootiin Ameerikaa kanneen giddugaleessa bahaa keessa jiran irratti haleellaa dabalataa gaggeessuuf karoorfachuu isaanii mallattoon agarsiisu akka ture Pentagon arguusaa Esper dubbatanii jiru. Sana booda haalli jiru jijjiiruun qophaa'anii waraanni maadhee fi michoota kutaa sanaa keessaa Ameerikaan qabdu oolchuuf jecha tarkaanfiin barbaachisu fudhatamee jedhan. Gareeleen Iraan biraa deeggarsa qaban maadhee Ameerikaa Iraaq keessaa qabdu irratti baatisa daasaaf muddee darbe kan haleellaa gaggeessanii turan. Haleellaa kanaan lammiin Ameerikaa hojii kontiraataa irratti bobba'e tokko ajjeefame humnootiin Ameerikaa fi Iraaq hedduun madaa'aniiru. Yuunivarsiitii Walloo keessatti barataa waggaa lammaffaa kan barnoota maarketing management ta'e Sayid Xayyib kamisa kaleessaa lubbuunsaa darbuu wajjin walqabatee kan shakkame barataa tokkoo fi namoonni isa waliin turan kanneen biroo sadii wajjin to'annaa jala ooluusaa yuunivarsiitichi har'a beeksisee jira. Kana ilaalchisee Masfinarraagee gabaasa gamasii nu erge qaba soraatu hiikee dhiyeessa.
Akka pireezidaantii yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetaahuun jedhetti waan barataa Sayid Xayyib galaafate yuunivarsiitii fi uummatallee akka malee itti wal qarqaareetiin eda qorachaa turan.
የደሴ ከተማ ጸጥታ ፌደራል ፖሊስ አድማ በተና የደሴ ከተማ ይሄንን መልከታቸው ከፍተኛ አመራሮች ይላችሁ ሆነን ተማራቻችን ጋር ሆነን
አንተ ቡልቺንስ ነጋ ደሴ ወራን ፌደራል አኮርቢትነ ሳፊ ቡልቺንስ ዱቢን ቱላላት ሄዱን ይተልቀርቃራኒ ብሎክ በረቶታ ሰዲከ ሳፍላኒቲን ሀገልከን ሳቲ ሰዲቲ ሶቃ ባህን ወደ ፈኖ ጆለ ራርጋን ቴክኖሎጂ ተደባለነቲን ባልባል ዩኒቨርሲቲ ሰዴኑ ጩፍነቲን ናምተናን ሸከም ጋራ ሳቲ አፉሪት ከምነጀድ ወርጉርባኸና ቀርቃር ጀደንለ ሰዲ ወሊን ቀባን ሬፋ ሳይድ አይብ ሆስፒታል Finfinnee Paawuloositti erganiitiin qorataniitiin maatiitti kennanii jedha. Tana malee illee hojjetaa yuunivarsiitii Walloo tokkollee akka Dr. Abaateen jedhetti tanumaan shakkanii qaban.
በህይወት መጥፋት ንብረት ማውደም አካል ማጉደል ጋር የተያዙ ልጆችን በተከታታይ ሆን ተብሎ
ወጀታ ካና ሙጂ ረዳባን እንቀምነ ከምካኒና ከዶክተር አባተን ጀለ ተንማለለ ወረና ምጄሱን ሸከም ቀበን በለሱ ነም ሚዲ ወር በካታን ሁጀት ጀዳንለ ረጋት ከተፈነቴን አደቡ ጅር ወጀቶታ ከሁዳን ያሞ ዱቢ ሳኒ ሴራን ቆራቹ ጅራጀ ይጆለ አከካናን አከካናን ሜድ አማና ከዶክተር አባተን ጀለቲ ህዱን ጀሩም ምስኪን ሆማ በርኖት ቆፋፍዱፍ ማና መንፍንጫኒ ዲሳኒ ባኒ ጋንም ካኒን ሞዩ ሳመን ኪታባቲ ባኒ ዮሳመን አመንቲቲ ባን ሚደን ቶኒን አዳና ከናተን ዋን አክማሌ ሀምቱቲ ጀር ተነመለላ ኪጆለን አቺ በራታን ጀደንቲ ነሚ በርኖታ ፍዱፈ አከል ሚደሙን ዋን አክማሌ ገራናም ኛታት በራታን ቀልቢን ጨብጤ በረቹ ጅር አመለ ነሚ ዋን ነገናም ዶጉ ደንዳ ሄዱ ጅራ ተናፉ ዋን ድሙ ሙለቹ ጅራ ላክጃቤ ሰኔ ጉማለኒ ጀደን በረቶቲ መስፊን ዱብስ ወራ ዩኒቨርሲቲ ጩፈ ሲያሳ ገረድ ኢቢ ኦፉ ፈዱቱ ዩኒቨርሲቲ ከሲአይ ለፈነጋ ዶጉ ጅራ ጄቁምሲ ኩኒኒ ወር ሲያሳው ፊ ኦፈቹ ፈዱት ተለቶልቹ ጅራ ጀር ዩኒቨርሲቲ ወሎ ካምፓስ ደሴ አከመስፊን ጀረቲ አርዳፍ ከለለ በርኖቲ አዩ ዳባተ ዩኒቨርሲቲ ከሰት ብረክኒ ከከነ ረክንታነ ፕሮባን ፉዩ በርኖት ደቻና ጀር
ጃርሜኦኒ ሲያሳ ቶኮ ቶኮ ዳበቶታ አመንቲ ጀለዳተኒ ሽሪራ ወተን ዳበቹ ቀበጀቹ ዳን ሀረ መጋላ ባህር ዳር ከሰት ሙስሊሞኒ ሂሪረ ሞርሚ ባአኒ ሁበቺ ሰኒጅሩ ኦላንቱማን ሴራስ አከከበጀሙ ዋሚቸ ዲየሰን ገመካኒ ሞቱማን ቡልቺ ሰናኖ አማራ ሂደምቶ ተኩመ ለመጫላ ዲፈመጎቹ ሳ አባለንጋ ሙሚች ከቡልቺ ሰናኖ ሰና ኢብሰኒጅሩ ከነን ከሳ ሰዲ ዩኒቨርሲቲ ሴኑ ዳፍ በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ሴኑ ቀብጢ ሳንደንዴሱ ከንቀበንተው አስቴር ምስጋናው ባርዳራ ገባስቴቲ ለሚለ ኢትዮጵያ ሴራን አለገረ ኬንያ ሴናን ኩደሰዲ ኬንያ ኩታ ቡልቺንሰ ክሪንያንጋ ኬሰቲ ፖሊሲን ብየቲ ተዋና ጀለ ኦልቼራ ኮንኮላታ ለሜ ለሚለን ኢትዮጵያት እንዴማቱራን ኬሰት ባለሰሙ ነማደሬሱ ኪሎ ዲደመ ፖሊሲን ኬንያ ቀቤረ ጀደ ገባሰ ገልሞ ዳዊት ኩኖ
ከሌሰ ለሚለን ኢትዮጵያ ሴራን ለኬንያ ሴናን ጀደመን ኩደሰዲ ኬንያ ኩታ ቡልቺንሰ ክሪንያ ገጀደምቱ ኬሰቲ ተዋና ፖሊሲ ብየቲ ጀለወለኒ ጅሩ ኮንኮላታ ማናቲኒ መለጉዳን ሳራካቱራ ለሚሊን ኢትዮጵያ ኩን ሄዱን ድርገጎተ ዮታን ኮንኮላችሳን ኢሳኒን ዴማቱረ ሰፊሳን ቱ ኮንኮላችሱ ፖሊሲና አብሱብ ጀናን ለሚሊ ኢትዮጵያ ከነ ኮንኮላታ ከሰትዲ ሴዶ ከተጅራ ኮሚሽነሪ ፖሊሲ ኬንያ ኩታቡልቺን ስክሪኛጋ ሊያኪዴ ፖሊሲን ኮንኮላታ ለሚሊን ኢትዮጵያ ኩን ቲንዴማቱረን ዩሰከተው ባለሰሙነ ማአዶቹ አርጉሌ ድበተን
exactly when the vehicle was searched the officers recovered
ኮሚሽነር ሊያን ዋንት ሳንጅቻጅራን ኤየን ንጉማ ሚሴንሶኒ ፖሊሲ ኬኛ ኮንኮላታ ወርኩን ቲኒ ማላቱረ ዩሰከታን ባለሰሙነ ማዶች ከካና ቢሳቲ ባጀደም ኪሎግራም ድደማ አርገኒሩ ሱንዱጉማ አጅቹንዱበቱ ኮሚሽነር ሊያን ለሚሊን ኢትዮጵያ ኩን ወረቃይኝማ ሳኒብ ሶከይን ቀምነ የመኒ ኡምሪኒ ሳንስ ገና ኩዳፍሪ ያንገድ ደሚ አፍሪ ጅዱ አከታይፊ ማርቲኑስ ዲረተውዱበታን ኮንኮላች ሳለሚለ ኢትዮጵያ ካናዲሴ በደ ፖሊሲን ኬንያ በርባዳ ከጅሩ ዮተው አረዝገል ሜገበቴ ኮንኮላትቻቲን አባቀበኛ ኮንኮላትቻ በሬ ራጀደን ዮዱበተኒ ለምሊን ኢትዮጵያ ኩን አረገነማ መነሙር ቴክሪኛ ጋት ከዲያተኒ ቱራኒውታን ለምን የፋንሳኒ ፊኩዋን ኢንጅሬፍ ሙርቲ አርገቹን እንደንደኝ መነሙርቲ ሀገቱርጁማን አርገቱትሲ ማነይዳ ከቱራን ኮሚሽነር ሊያን ቪኦኤት ማኔጀሩ ገባስ ገለ አሜሪካ ገልሞዳይት ናይሮቢ
ኦዱን አማፍቀም ካኑ
ከረጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ገሞጂ ጎድና ባሌ ቶርበ ከሰቲ ሆማን አዋኒሳ ሚዳ ጌሲሱሳ አዋስኒ ናኖፍ ዋጅር ቆና ጎድና ባሌ በክሲጅራ ሆማ ዋኒሳ ከና ዱለሁም ነነማቲን ቶአቹዳፍ ኡልፋታ ተውን ከነመመ ዮተው ዋጅሪች ቆና ጎድና ባሌ አከጀዱቲ ሞቱም ማናኖፍ ፌደራላ ጣያራን ዱለጌ ጌሱዳፍ ረኮ ከነ ፍሩዳፍ ወጀታ ጅራ ጀደመጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባስ
ጅራቶኒ አናሌ ጎድና ባሌ ገረገረ አከካሰኒቲ ሆማን አዋኒሳ ኩኒ ዮቲቃቴ ቶርባለማፍ ዴማ ኤርጋገመ ጎዲኒቻቲቲ ገሌ ገመ ዳንጋሱ ማሌቲን ጎድና ባሌቲቲ ገሉኒሳ ከን ሂመሙፍ ሆማን አዋኒሳ ኩኒ ሃሊሶቺ ኢሳሌ ዳቢ ከን ሂንታኔፊ ጣዋቱ መኬሳ ሚጣን ኢኒጌሳቲኒን እንጅሩሌ ሐማታፊ በልአተ ኡይሳዱበቱ
አናሳ ወና ከይሰቲ ጉዮታ አፍራን ዳብሬካና ከይሰቲ ሆማን አዋኒሳ ሄዱ ቃቤና ummanni kabu kakka midan bokollo maashilla wa durin de hundumayu oso takalle nambitin anole lama der sofi sesti gara bahananno sani tumale tinakka kene hedu erere dira ammalle hagammatti owana wanisa kumbakke tidda bani osoo ifirraa baasun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo baha beeltofaa gara baha kanatti argamanitti yeroo ammaa kana dadhabanii achumatti jira.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maal?
Hawaasni bal'aa dhimmanii naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godhe ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti?
Wanni beekamutti akka aanaa sawweenatti amma ganga 18 inni keessa deeme kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafate walumaa galaati wanti gurraachi jiidhaa ta'e tokkollee osoo jalatti rafin naannoo hedduu keessatti mancaatii hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumas ollaa keenyas godina aanaa beeltoo lageedhaa keessatti hedduu akkasumas hubaatii hedduu geggeessee jira. Walfakkaatu aanaa lamaan kana walitti aansetti guyyaa afran kana keessa kan inni seenee ture akkasumas guyyaa kaleessa naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jiru jechuun aanaa madda walaaboo bara bidire.
Hooma hawaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin wal qabata. Xaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiin naannoo Saweenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga 3 keessatti mul'ate. Naannoo Raayituu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaa irrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo Lageedhaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa ooladii ba'eetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo 7 keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa 3 qofarratti amma ka jiru. Isa sammuu to'achuudhaaf yaa'u nus hojjetaatiin hin jira. Loojistikii iddoon barbaachisan hunda garasitti keessiniitiin. Kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf haalduree barbaachisu hundaa xumurreetiin hin jira. Oredii aanota amma keessattuu akka Saweenaa fi Lageedhaa Raayituu kanneen waan hunduu xumurameetiin isatti gara galamuu qofa naa federaalaa. Hanga xiyyaarri qofaatu kan deegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'aa iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee ammaanaa Saweenaa seenee ture. Lokeeshinii isaa fudhanneetiin yeroo deema onnoon isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi isa yoo gara keenyaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu. Biiroo qonnaas garee tokko ijaaramee nu bira jira. Aanota kanneen irra jira. Gara birootiin qaamoleen silaa dhimmoonni kanarratti ilaalan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi miidhaan inni haga ammaa geessisu ilaallu haga silaa mul'atee fi bal'imeessa mul'atee waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenye.
Hoomaan hawaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'u obbo Daawud Abduroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Ogeessonni sadarkaa naannootii fi godinaarraa walitti bahanillee miidhaa kana shallaguu irratti kan hojjetaatiin jiran ta'uu dubbatan obbo Daawud. Duula hoomaa hawaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatiin taasifamaatiin jiru adda baafachuudhaaf hoggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Argannaan yaada dabalataasaa qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinnee.
Qophii itti aanutti seenna dhaggeeffattoota keenya. Waggaa 3 dhaabbanni aadaa saayinsii fi barnootaa tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n sirna gadaa Oromoo akka hambaa aadaa addunyaatti itti galmeessa har'aaf Boor godinaa Booranaa yaaballoota ayyaaneffamaa jira. Qophii kanarratti aangawoota mootummaa naannoof mootummaa federaalaa dabalatee namoota hedduutu itti hirmaate jedhama. Kanarratti soraan qophii addaa qaba. Namoota inni dubbise keessa itti gaafatamaan biiroo aadaa fi tuurizimii godinaa Booranaa obbo Bonayyaa Diidoo akkana jedhan.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bultuu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraatti akka inni deebi godhuu fi biqiltan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafirratti arganii ilaan arganii daballeen kan gammeen kan kuusii kan raadii kan jedhanii ilaan arganii akka galanii fakkeenya gaarii irra arganii naannoo biraallee muuxannu gaarii irra fudhachuu danda'anii jennee qabannee tiyyaamne.
Pirogiraamiin jirtu maal fa'a abbaa fakkeenyaaf agarsiisfaa.
Kutaalee sirni gadaa daballee irraa kaasee akka gadaa boojii akka gaarsa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa kan naannoo kanaaf jiruuf jireenni gadaa walqabat kan naannoo uummata booranaa kan jira uummata oromoo kan naannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akkisiin bulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaa irraa namni baay'ee hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Buna jadiidootti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina booranaati guddoo sagalaseeffadha jila deebi'a jila gaanobbaafadha.
Ayyayyayyee.
Gamfaaniin ammoo warri lafaa maan jedha. Ministeroota jala qabee haga itti gaafatamtoota biiroolee nam hedduu walitti dhufuu jira. Beenni lafaallee ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misoomaa waan qaraa gaafachaa baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaaffii lafa qabu jira. Kan ujirmoo dubbisuu jira. Faddaa kan guddoo sagalaseeffadhaa. Ni afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoo inni dhufin gaafannaa jedhee maal lafa qopheeffate.
Kanilleen warra abulaa deebana jira.
Ejjen.
Wanni booraniin gaafannaa jedheeti lafa qabu argatee carraa akkasiitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni cara fiixee wanni booranii gaafatu waan nageellee booranaa waan godin booran bahaa akka lafti boorana tun godin lamtaatu gaafin tun gaafi dhaabagataan boorani cufti gaafachaa dha cufjibbaate talammeessu ammoo waan mooyyamee fi mataa wayaama kan laf booranaa gara ilboruu tanaa waan mooyyamee fi daangasiiti na waan akka misoomaallee waan jedha fakkeenyaaf pirojekti bishaan booranaanii waggaa hedduu akkanumatti. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayii fi jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan booranii dirta taa'u jiru. Sadibiin ammoo rakkummaan nageenyaa gara itti boronaa kanallee hin jirti gabayaan dhaabbataan namni horiitti gurguras hin jiru gabayaan olii gadi jirree jiyyuuraallee maqaa ta'ee kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaartillee nagee jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii agammaa wanni itti deebi'ame hin jiru hintuuf waanuma. Gaafii uummata keessa jiraatu.
Dansa abkanullee galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballee tulfeessuu jiranii jila gaana obbaafadha jenne warra qopheeffatulleeni si galateeffadha abkanu.
Karagaajitan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manneen barnoota Oromiyaa keessatti argaman akka wiirtuu saayinsiif kalaqaa hundeessamanii hojii kalaqaa shaakalanii fi gabbisan gargaaruudhaaf dhaabbanni miti mootummaa Mona Development Power jedhamu biiroo barnoota Oromiyaa waliin hojjetaa jira. Dhaabbatichi dhiyeenya waajjiraalee barnootaa godinaalee Oromiyaa 20 irratti walitti dhufaniif Finfinneetti leenjii hojii kanaa kennee jira. Tsaayee Damxootu gabaase.
Dhaabbanni Mona Development Power jedhamu hojii kalaqa barattootaa cimsuuf manneen barnootaa keessatti gumii saayinsii fi kalaqaa akkasumas wiirtuu kalaqaa hundeessuun hojjechuudhaaf biiroo barnoota Oromiyaa waliin waliigaltee uumee leenjii kennuu eegaleera. Dhaabbanni kun tibbana bakka bu'oota waajjiraalee barnootaa godinaalee Oromiyaa hundarraa bakka bu'anii fi biiroo barnoota Oromiyaa irraa dhufaniif leenjii carraa hojii uumuu fi kalaqa jajjabeessuu jedhu irratti kenneefii jira. Kaayyoon leenjii kanaas maalinni kan jedhu Obbo Alamuu Zallaqaa hojii gaggeessaan Mona Development Power fi leenjisaan hojii uummachuu dhaabbatichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Innoveeshin kilab hundeessine manneen barnootaa keessatti akkaataatti gumii kalaqaa kana keessatti ijoolleen hirmaatanii yaada kaka'umsaa keessatti uumamee barnoota isaanii beekumsa argatan achirraatii gara daldalaatti haala geeddarachuu danda'an irratti jalaati kaasnee hojjenna kan jedhu manneen barnootaa irratti wiirtuu kalaqni itti hanqaaqu innoveeshin seentar akkasumas immoo gumii kalaqaa hundeessine ifa sanaan sochii irra jirra jechuudha. Barattootaaf faayidaa inni qabu tokkoffaa ilaalchi isaan barnootaaf qaban in jijjiira waan kun ilaalchi isa duraa namni kan baratu waajjira mootummaa yookaan miti mootummaa keessatti qacaramuu qofa fakkaatu sana jijjiiranii beekumsa koo gurguruudhaan hin danda'anii bikkan barbaadettu eessattuu. Hojjedhee buluudhaan hin danda'a garuu barachuudhaan qaba akkaataa akkamii waa akka hojjetamu kana beekuudhaan qaba jedhanii akka baratan isaan taasisa ilaalcha sadarkaa sanatti sirreessa.
Dhimmi mana barnootaa keessatti akka kalaqni kun eegalamu barbaachiseefis jedhan obbo Alamuun.
Adeemsi inni namni ogguu baratu hojii hojjechuun qabu jedhu amma nuun ta'u ogguma baratan kanuyyuu waa akkamiin hojjechuun akka danda'amu waa kalaqanii yaada kalaqaa isaaniirree gurgurachuun akka danda'amu beekanii akka socho'an taasisaa. Kun faayidaa tokko jechuudha. Yaada kalaqaa isaanii immoo eenyu akka irraa bituu hin barbaannan. Inni biraan immoo barataan interpiraayizii mataasaa ta'e hundeeffachuu illee ni danda'a. Osuma baratuuti. Sana keessatti deeggarsa ogummaa, deeggarsa gara maallaqaatiin jiru, deeggarsa karaa adda addaa jiru hin taasisaa jechuudha dhaabbanni kun.
Biroon barnoota Oromiyaa kalaqa barattootaa jajjabeessuu fi wiirtuun kalaqaa itti barattoonni shaakalaniif hojjetan qindeessummaa Monad Development Pawniin akka hojjetamuuf waliin hojjechuuf leenjiin karaa dhaabbatichaatiin kennamuu eegaleera. Kun qulqullina barnootaaf gumaacha guddaa qabaa kan jedhan obbo Amaanu'eel Abdataati qindeessaa garee odeeffannoo Biroo Barnoota Oromiyaa leenjii kanarratti hirmaatan.
Hojii bal'aan kan hojjetamu manneen barnootaa keessa maaltu jira? Barattoota jira, barsiisota jira. Kanaaf hojiin kun dur maqaasee hojjetamaa ture, garuu xiyyeeffannoodhaan barattoonni akka irratti hojjetame ta'an turre. Kanaaf amma gaafa dhaabbata kana wajjin olii galu dhaabbati kun hojii kalaqa manneen barnootaa keessatti barattoonni hojjetan ni deeggara waan ta'eef biiroon barnoota Oromiyaas dhaabbata kana wajjin hojichi bal'inaan akka hojjetamu barbaada jechuudha. Kanaaf amma hojiin kalaqaa manneen barnootaa keessa jiru amma maalirra jira jennee gaafa ilaallu barattoonni xiyyeeffannoo itti kennanii hojjechuu qabu. Barattoonni xiyyeeffannoo itti kennanii hojjechaa hin jiranii jedhamee gama tokkoon gaafa ilaalamu immoo iddoo baay'eetti wal fakkaataa miti. Dhaabbati kun maal godhamma godinaalee 20 irratti gaafa hojjetu manneen barnootaa baay'eetu jira. Iddoo hundumaatti haala wal fakkaatan hojichiin hojjetamaa jechuudha manneen barnootaa hunda keessatti. Bu'aan dhaabbata kanaa wajjin hojjechuu inni guddaansa kana. Iddoo tokkotti hojjetame iddoo tokkotti naafuu jechuudha.
Barattoonni dandeettii qaban yoo shaakalliidhaan gabbifatan maal akka baratanii fi maaliif akka baratan hubatu. Kun ammoo tattaaffii qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf taasisamu mirkaneessuu keessatti shoora guddaa qabas jedhan obbo Amaanu'eel. Aadde Masarat Alamaayyoo waajjira barnootaa godina Wallaggaa Lixaarraa leenjii kanarratti hirmaachuudhaaf gara Finfinnee dhufan leenjiin kalaqa jajjabeessuu fi carraa hojii uumuu rakkoolee hojii dhabdummaa kan furuu fi carraa hojii uumuudhaaf barattoota qofaaf osoo hin taane barsiisotaaf illee daandii saaqaa jedhan.
Kun bu'aa guddaa qaba. Amma ijoolleen manneen barnootaatti kalaqa irratti hin hirmaatu garuu ba'anii mul'atu qaamni deeggaru hin jiru. Ogummaan isa ta'u wantoota ittiin deeggaramuu qabaniin hin deeggaramu hin jiru jechuudha. Kanaaf carraa kanaan namni hubannoo argatu daa'imman kunis hubannoo argatanii ba'uuf hin danda'u ogummaa isaanii sanallee kalaqa isaanii sanallee maallaqatti jijjiiruu danda'u jechuudha. Ani adda tiyyuu jechuudha leenjiin kun anaaf lafa hin jiru na agarsiiseera. Hojii hojjechuu qabnu baay'ee wanta hin hojjetinaaf ni qabna. Sanaaf akka hin deebi'ee ilaalu na taasiseera.
Qulqullina
barnootaa irratti bu'aa guddaa qaba. Maaliif daa'ima ofitti amanamummaa qabu. Hojii hojjechuuf jechuudha. Yoon hojjedheen biyya jijjiira, yoon hojjedheen guddadha, yoon hojjedheen nyaadhee jiraadha dhee yaadu waan uumuuf qulqullina barnootaa keessatti illee ga'ee guddaa qaba jechuudha. Ijoolleen hinannee fi ofitti amantee ofiisheen hojjechuu qabduun akka isheen hojjettu gargaaru.
Dhaabbanni Monad Development Pound amma hojii kalaqaa manneen barnootaa Oromiyaa keessatti gumii saayinsii kalaqa gabbisuuf jalqabe naannolee hunda keessatti akka itti fufu hojii gaggeessan dhaabbatichaa ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiitti aanutti ceena. Ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. Koreen addaa manni maree olaanaa dhimmoota musliimaa Itiyoophiyaa akka gubinsa masjiida mooxaatti raawwatame qoratu erge miidhaalee dhaqqaban adda baasachuu isaa dubbatee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa waliinis mari'ate ka deebii eegaa jiru ta'u kaleessa sabaa'e maaleef ibsa kenneen dubbatee jira koreen kun. Mukhtar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Naannoo Amaaraa godina Gojjaam lixaa magaalaa mooxaatitti masjiidonni gubachuutiin walqabatee koree tokko gama naannoo saniitti erguusaa beeksisetiniin ture. Koreen kunillee erga gama naannichaatitti dhaqee rakkoolee mudatan hundayyuu ilaaluu isaa taatee guyyaa saniitiinillee masjidota sadi irratti gubaatiin dhaqqabu afraffaan miidhaan hedduu irra dhaqqabuu fi inni shanaffaan ammoo dhagaadhaan reebamuu isaa adda baafanneetiniin jirre jedhan gabaasa koreen kun qopheesse sabaa himaaleedhaaf kan dhiheessan miseensi koree Ustaaz Badrii Huseen. Masjidota miidhaan irratti dhaqqabeen alattillee qabeenotaa fi giddugaloonni gabaa gurguddoon abbummaa islaamotaa ta'an adda baafamaniitiniin 167 kan ta'an irratti miidhaan dhaqqabe jedhan inni kuni sodaa hedduu hawaasatti uumuudhaa fi wabii dhabuudhaan walqabatee hawaasni muslimaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa taatee kanaaf dhiifama gaafatee gaafilee 5 kaa'amaniif akka deebii kennu gaafanna jedhan Ustaaz Badriin.
የህብረተሰቡ ጥያቄዎች የሚከተሉት መሆናቸውንም ጠቅሰናል። አንደኛ የደህንነት ዋስትና እንፈልጋለን።
ጋፊሌን ኡመታ ከነን ኢታናን ተኡሌ ኢብሲኔትን እንጅራ ተኮፋን ወቢነገነከና በርባና ለመፋን ك kanneen yakka kana raawwatan itti gaafatamummaa seeraa jalatti dhihaachuu qabu. Sadaffaan qabeenyi keenya mootummaa naannootiin bakka buufameetiniin beenyaan hamileen keenya ittiin cabe akka kiifamnullee gaafanna. Masgiidota keenyallee deebisanii ijaaranii qabeenyota daldalaatii fi manneen keenya bakkattis akka nuu deebisan gaafanna. Afraffaan qabiyyee lafaa bakka madrasaa yookaan ammoo qura'aanni itti qara'amuu fi akkasumatti bakkeelee awwaalaa garagaraa akka nuuf mirkanaa'eetiniin nuuf kennamu gaafanna. Shanaffaan guyyaa ayyaana keessa dhoorkamneetiniin jirra. Kuni ammoo hanga amantaan keenya hojii nun dhoorginitti hojii irraa ugguramneetiniin dhoorgamuudhaa hin qabnu gaafii jedhullee dhiheessineetiniin jirra. Dhumarrattis cal'isa filachuun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa hawaasa kanu galcheetiniin jirullee hubachiisneetiniin jirra jedhan Ustaaz Badrii Huseen gabaasa isaaniitiin. Koreen gumiin dhimma Islaamaa Federaalaa gama naannoo Amaaraatti erge kuni kantiibaa magaalaa Mooxaa dubbisuudhaaf yaaliin taasisee akka isaaf hin milkaa'in dubbate. Daawwiidhaa fi miidhaalee dhaqqabe jedhan kan masjiidotaatii fi qabeenyotaa qofa osoo hin ta'in bakka sababni kun irraa ka'eetiniin jira jedhamu gubachuu Bataskaana Goorgis kan magaalaa Mooxaallee dhaqanii daawwachuu isaanii sabaa himaaleedhaaf himanii jiru.
የጥቃጠሎ አደጋ ደረሰበት ወደ ተባለው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ባደረግነው ጉብኝት
ዳዊ ጉባቴን ረገሄትን እንቱረ ጀደሙ በተስካነ ጊዮርጊስ ቲታሲፍኔን ሆገናን በተስካነ ሰኒ ገመ በተስካናትቲ ከሰ ኦሊጡን ዶርጋ ተኡሳ ሐለ አመንታቲ ኑትሂመኒ ገሩ ዱብቤ በተስካኒቻ ናነዋ ኢሳ ላሌ ጉባቴፍ ሚዳን ተኮሌ አከ ኢረሂንገሂን ምርከኔ ፈቹ ደንዴኔትኒን ጅራ ሆገናን በተስካነ ከና ጉባቲ ከናን ሜሻን ከሰ ጅሩ Aawud jedhameetiniin waamamu gubaatiin akka irra gaheetiniin ture suuraa isaa moobaayilaan nutti agarsiisanii jiru. Gubaatiin kunis kan ta'e guyyaa keessaa sa'aatii 11 fi daqiiqaa 20 irratti osoo hordoftoonni amantichaa kadhannaa waaqaa irra jiran akka ta'ellee nuuf ibsan. Osoo hawaasni kadhannaa waaqaa irra jiruu bataskaana keessoodhaa ibiddi qabateetiniin aarri kan mul'ataatiniin ture ta'uullee nuuf kaasanii jiru. Bataskaanni gubate jedhameetiniin yeroo dhukaasni baheetiniin qawween dhaga'ametti muslimoonnis kiristaanonnis bishaan jeerikaaniidhaan qabataniitiniin dhufanii waliin tumsaniitiniin ibidda ka'illee akka dhaamsan nutti himan. Miidhaa kana jedhameetiniin lakkaa'amuudhaa danda'u bataskaana sanirratti dhaqqabe nutis koreen deemne ija keennaan hin agarre jedhan. Ustaaz Badrii gabaasa isaanii keessatti akka kaasaniin rakkoo Mooxaatti dhaqqabe booda harki aangawootaallee jiraachuu hawaasni nuu kaaseetiniin jira jedhu. Hawaasni naannoo sanii himate jedhaniitiniin Ustaaz Badruun akka gabaasa isaanii irratti kaasaniin yeroo taateen sun ta'utti hawaasni gabbaheetiniin yoo laaluudhaaf ta'u qaamoleen nageenyaa hawaasa manatti ol deebisaatiniin turan jedhan. Mariin Mooxaa fi naannoo isiitti taasisuudhaaf aangawoota waliin taasifne hedduu milkaa'uu baatullee marii gaariitu aangawoota mootummaa naannoo waliin taasifame jedhan Ustaaz Badriin. Marii aangawoota ol aanoo waliin taasifame kanaanis itti gaafatama waajjira pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Zalaalam Lijaalam, dubbi himaa pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Tatakkaa Baqqalaa fi kanneen biroo wajjin illee mariin bal'aan taasifamuu kaasan.
ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል።
አንገውን ወንቶተ ሐዋስኒ ጋፈተ ሁንደዩ ካንራወተኒ ፊዴቢ ከነን ተኡ ኖፍ ምርከኔ ሰኒት ንንጅሩ ያሊሌ ሞቱማ ናኖ ታሳት ንንጅሩ ኖፍ ኢብሰኒ ኑቲስ ሞቱማ ናኖ አማራራ አከ አመንታ ሂንደብነ ንጋፈተኒ ጅሩ ፕሬዝዳንቲን ናኖ የሮሰኒቲ ዋን ሂንጅሬፍ ቀጥሌ ኑቲ ካስኒ ሁንደዩ ኢሳኒፍ ዲሄሰኒ አከ ወሊን መሪአተኒ ለኑቲ ሂመን መሪ የሮ ፕሬዝዳንቲን ገለታሰን ቦደ akka gaafilee ka'aniif deebii kennanillee waadaa nuuf galanii jiru. Koreen gumiin dhimma Islaamaa Finfinnee irraa ergellee deebiin kennamu hundiyyuu haala idileetiin itti gaafatamaa ol aanaa naannichaatiin akka deebiin itti kennamullee waliin haasofneetiniin biraa deebine jedhan. Rakkoo Mooxaatti mudate kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa hanga ammaatitti aangawootaa fi qaamolee nageenyaa 27 ta'an to'annaa jala oolchuu isaa kan beeksise yoo ta'u koreen kunis dhimma kanaaf bulchiinsa naannichaa galateeffateetiniin jira. Koreen gabaasa sabaa himaaleedhaaf hime kanaan dabalatatti gabaasa bal'aa suuraadhaan deeggarame taateelee sanniin agarsiisu qopheessee dhiheennatti qaamolee mootummaatiif qaamolee haqaa dhaabbilee falmattoota mirga namoomaatii fi sabaa himaaleedhaaf illee kan raabsu ta'uu ibseetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurra gama keenyaan qophii wixataatiin walitti deemna sagantaa idileetiin amma immoo booriif iftaan immoo sagantaa saatalaayitii dhiheessina sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa nagaatti jenna. The Voice of America.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን